Ja, det er jo de som faktisk sier det at når du taler om det her, så sier de at du taler om det samme hver gang. Som om det var noe annet å tale om. Her viser altså Jesus i det ordet som Fredrik viste til her, at alt vitner om ham, hele skriften vitner om ham. Alt er meningen at du skal møte ham hele veien. Og det er det du kan stusse en del på i dag, at det er så mye tale om temaer og alle slags aktuelle emner, liksom. Så tales en hel masse om det. Ett er nødvendig, sa Jesus til Martha, som var opptatt med så mye annet. Ett er nødvendig, og det er han selv. Det er han. Jeg skal lese noen vers ifra Efeserbrevet, det første kapittelet der. Og ifra det første verset i Jesu navn. Paulus, ved Guds vilje, Jesu Kristi apostel, til de hellige i Efesus, som tror på Kristus Jesus. Det er altså de hellige. Det er de som tror på Kristus Jesus. Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen, i Kristus. For i ham har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. I kjærlighet har han forutbestemt oss til å få barnekår hos seg, ved Jesus Kristus, etter sin frie viljes råd. Til pris for sin nådes herlighet som han gav oss i den elskede. I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse etter hans nådes rikdom. Denne nåde har han gitt oss i rikt mål med all visdom og forstand, da han kunngjorde oss sin viljes hemmelighet etter sitt frie råd, som han forutfattet hos seg selv. Om en husholdning i tidens fylde og samle alt til ett i Kristus, både det som er i himmelen og det som er på jorden. I ham har vi også fått del i arven, etter at vi forut var bestemt til det, etter hans forsett som setter alt i verk etter sin viljes råd. For at vi skulle være til pris for hans herlighet, vi som forut hadde håpet på Kristus. Og så kommer et velsignet vers her. I ham var også dere, da dere fikk høre sannhetens ord, evangeliet om deres frelse. Ja, i ham var også dere, da dere kom til troen, fått til innseil den hellige ånd som var lovt. Han som er pantet på vår arv, inntil eiendomsfolkets forløsning, til pris for Guds herlighet. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellig oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. Dette er jo et av de steder i skriften som viser oss klarest både hva frelse er og hva den har sin grunn i. For både vår frelsesgrunn og frelsens årsak, det er noe helt bestemt og fast. En synder som står anklaget for Gud for sin synds og ugudelighets skyld, finner umulig uten noen hvile, uten å komme til klarhet i dette. Da er det i tilfelle en falsk grunn. Altså hvis du har fred med Gud på noe annet grunnlag enn det vi stanser for her, så er det altså en falsk grunn. Det er altså en grunn som ikke vil holde. Samme hva slags opplevelser du har hatt, hva du har følt og kjent, bønnesvar eller hva som helst Gud måtte ha brukt deg til i denne verden, det hjelper ikke det minste hvis ikke du har hjertet planta i dette. Og at, si det andre veien, at dette er planta i ditt hjerte. Så du kjenner Jesus, for det er han som er din frelse, ingen annen. Og her er det mye underlig ute og går, altså mye som er helt vrangt, men som hører så åndelig og fint ut. Og mye av det er også sant, det er av Gud, men altså det hjelper ikke, om det er av Gud aldri så mye, om ikke det er Jesus som er i sentrum. Det kan du se på disse brevene som ble sendt til disse menighetene i oppenbaringsboka. De hadde nådegaver blant annet som det virkelig holdt. Men jeg har imot deg, hva da? At du har forlatt din første kjærlighet. Det er Jesus Kristus det, og hva han har gjort for deg. Du som er her i kveld, altså, du er vel klar over deg selv og kjenner deg selv, er du ikke det? For det er jo en kristen, han har møtt Gud i dette sanne, gjennomtrengende lyset, som avslører alt. Og dersom du ikke er alldeles i mørket, så må du altså si, skal jeg møte Gud slik som jeg er, da er jeg fortapt. Da er jeg fortapt. Den som er av sannheten ser nemlig dette her, at han ikke bare gjør synd, men er. Og det er det som er så svært. En annen ser at han gjør en del ting som ikke er så bra, og kommer noe til kort her og der, vet du, men ingen er jo fullkomne, sies det da, og Gud er jo nådig mot syndere. Vi får bare prøve å ikke gli for langt ut, og unngå de verste utslag av syndens vesen. Så går det vel bra. Slik tenker det mennesket som er i åndelig mørke, altså. Og ser ikke at alt som ikke er av tro er synd, som vi leser i Romerne 14:23, å leve for seg selv er synd. Og å forsøke å gjøre noe med det, og forandre det altså, det er også synd. Er ikke radikal nå? Ja, men så radikalt er det, skjønner du? For du gjør det ikke fordi du elsker Gud av hele ditt hjerte og all din sjel og all din hu, men for å bygge opp din egen rettferdighet. For å kunne fremstå som noe annet enn hva du er av naturen, altså. Et skinn av Guds fryktighet, mens hjertet er det samme. Også der tjener du deg selv, altså. Du vil oppnå noe ved dette her. Slik er det naturlige mennesket innstilt, er også konsentrert om seg selv. Og sitt eget, uansett hva det så gjør, det klarer vi ikke å fri oss ifra. Hva skal du gjøre når det er sånn? Du er fortapt, sier Guds ord. Og det er hva Gud vil at du skal få se og bli klar over. For Gud er sannhet. Han driver ikke gjøren med oss, vet du. Han fremstiller akkurat som det er. Den som er av sannheten, han lider jo under synd. Og når han faller, så er det en svær lidelse. Men hør, om du har det slik at du kan reise deg og vitne om ditt synd og elendighet, så er det enda ikke et kristent vitnesbyrd. Jeg har hørt mange som står og vitner om hvor store syndere de er, og hvor ille det er med dem, så tårene renner på kinn. Men det er ikke et kristent vitnesbyrd, forstår du. Det er enda ikke det. Synden og erkjennelse av synd er altså ingen avgangsbillett til himmelen. Og hva var det Kain sa til Gud? Jeg har synda. Dette blir for tungt for meg å bære. Og så gikk han bort. Hva sa Judas? Jeg har forrådt uskyldig blod. Så gikk han bort. De hadde synserkjennelse, så det holdt. Men de åpna ikke himmelen for dem. For det var noe de ikke hadde sett. Vi finner så snart trøst i våre tilstander, liksom. Det står på en måte ved til med meg. At jeg liksom har det rett på et eller annet vis, da. Og det er det mange som vil trøste oss med. Liv i elendighet, liv i krise, og nei, ikke noe av dette er frelsesgrunn, altså. En kan godt ha del i alt dette og være alldeles fortapt. Men det du gjerne ser fremstilt som kristendom, det er å ta kampen opp mot disse kreftene i oss, og gjøre godt, og tjene Herren og medmennesker, og så be Gud om kraft til alt dette. Be Gud om kraft og styrke, og visdom til å leve som en kristen i denne verden. Ja, men er ikke det flott da? Jo, det er fint så langt det rekker, men det rekker ikke helt fram. Det som er det svære her. Hør igjen, enten du kjemper imot synden, eller du lar det være, så synder du altså uansett. Vi skal jo kjempe imot synden, sier du. Det er vel klart. Ja vel, så gå i gang med det da. Gjør det. Se hvor langt du kommer. Men vent ikke noen hjelp fra himmelen altså. For Gud hjelper ikke et menneske på den veien. Du skal få din lønn når du har gjort det bra nok etter den standard som er satt opp. Og det vil si, hør du, den dagen da du er syndfri, da du ikke lenger har noen synd, da har du oppfylt loven. Du får ingenting før. Den som drives av ånden derimot, han drives til Jesus med alt. Ikke minst sin synd. Han sukker og roper til Herren i fristelsene, alvorlige, alvorlig syke. De søker jo ikke å lege seg selv. Hvis du opplever at du er alvorlig syk, så går du jo til legen. Du vil jo aldri finne på å prøve å lege deg selv da, når du skjønner at dette er alvorlig. Forsøker du å lege deg selv, så har det sin årsak i at du ikke har sett hvor alvorlig sykdommen er. Og hvor dypen sitter. Vi ser mange i dag som bekjenner Jesu navn, men lever på måter som en kristen alldeles ikke burde. Alldeles åpne for denne verdens innflytelse, altså. Alle kanaler kommer til oss i. Det er helt greit. Dette blir jo helt feil, ikke sant? Men det kan ikke bøtes på ved å forandre livsstil. Men kun ved å motta den hellige ånd. For det er åpenbart det som mangler, ikke sant? Det er jo det som er problemet da. Om du forandrer livsstil, da spør jeg direkte ut. Så kan du svare der du sitter. Om du forandrer livsstil aldri så mye, om du lot det ene være og tok til med det andre, ble du da en kristen ved det? Var du noensinne stanset for det? Nei, ingen blir kristen ved å legge om livsstilen. Men jeg tror de forandret livshørsel om de ble kristne og fikk del i den hellige ånd. Som en frukt av det, altså. Frelsen har altså ikke sin grunn i hva vi har gjort eller gjør. Når svaret ligger i dette, Paulus begynner dette brevet med vers 1. Paulus, ved Guds vilje, Jesu Kristi apostel, ved Guds vilje. Se, det er hele grunnen for din frelse, du som sitter her i kveld, og hvis du sannhet er en kristen, og har din sak i orden med Gud, så er det har det sin grunn i Guds vilje. Han ville det slik. Har du fått se det? Og sånn jeg ble en kristen. Og du, verden, jeg strevet med dette her, å være en kristen. Og få det til, liksom. Og ba Gud om hjelp og kraft, og fikk lagt hendene på meg, og noen ba for meg, og så videre, og det skulle liksom ordne seg, men det ordnet seg jo aldri. Jeg stod opp igjen, så var jeg den samme gamle synderen. Det lyktes jo ikke på noen måte. Men så kom ordet, så kom evangeliet, så kom vitnesbyrdet om Jesus. Han gjelder i ditt sted. I stedet for deg. Det var han som gikk inn for Guds trone i himmelen og vant deg frelse, det var ikke du. Og det kommer aldri til å skje heller. Det var han som gikk gjennom disse portene av jern, bommer, av kåper. Du kunne aldri komme inn der. Men han gikk oss inn og sprengte alt dette her, som stengte oss ute. Og så gikk han helt inn til alteret, og så la han dette blodet på alteret. Hva sier Faderen nå? Han er tilfreds. Fra det øyeblikk så har vi en forsonet Gud. Ved det blodet. Ved det er du en kristen. Er du en kristen ved noe annet, altså, så må vi si kristen i anførselstegn, for da er du slett ikke noen kristen. Det er ikke noen annen måte å være kristen på, enn at dine synder er sonet ved lammets blod. Og som vi kunne få sagt det sterkt nok, kjære venn, og det er nok. Vi synger jo det på bedehuset, ikke sant? Det er nok det som Jesus gjorde, det er nok det som han har sagt, og ja, vi synger det så gjerne, men tror vi det? Er det nok? Ja, det er nok. Alt det jeg trenger for himmel og jord er gjemt i det ene ord, Jesus, synger vi. Ja, vi synger i årevis. Spørsmålet igjen, men tror vi det? Det er sannhet, forstår du. Det er nok. Så kan jeg få lov til å se bort ifra det som bor her i mitt eget hjerte. Kan jeg få lov til å se på ham som Gud har gitt i nåde, Jesus Kristus. Og så må de bare si det at ja, du taler om det samme hver gang. Ja, takk Gud for at jeg får lov til å tale om det også i dag. Og at jeg har bruk for det i dag. Det er en Guds nåde, uten like. Og det er jo det vi har fått som det står, altså denne fylde som det står om, nåde over nåde, gitt oss i ham. Og det kan også oversettes på en annen måte, nåde på nåde. Ser du den? Altså en kontinuerlig nåde. Den var der i går, den er der i dag, i denne stund. Den kommer til å være der i morgen, kommer til å være der neste uke og neste måned, neste år og livet ut. Er det nåde som har hele veien? Bare følg det på. Så Guds ord sier denne nåde som vi står i, altså. Det er nåden i Kristus, det. Og da behøver jeg ikke noe mer. Hvis kan en kristen oppleve det at Gud er nær, du føler en spesiell fred, og det er godt, og kjenner at Guds ånd er der, ikke sant? Visst kan du registrere at Gud bruker deg i noen sammenheng, og så videre. Visst kan du registrere at du har en nådegave, hvis du har det. Noe spesielt. Men samtidig, hvis du lever i sannheten i lyset, så vet du så inderlig vel at ikke noe av dette bringer meg til himmel og salighet. Det har jeg i Kristus. Ikke noe utenfor ham. Som altså har denne store virkning, om vi kan kalle det det, at jeg en dag skal stå for en levende Gud med frimodighet. Ikke fordi det står så vel til her, men fordi jeg kjenner han det står vel til med. Han er min stedfortreder for Gud. Frelsen har altså ikke sin grunn i hva vi har gjort eller gjør, som sagt. Nei, svaret ligger i dette som Paulus talte her. Gud ville det. Vi vil helst smykke oss selv, ikke sant? Jeg ville. Ofte hører du ikke det. Jeg sa ja til Jesus. Jeg bøyde meg. Jeg tok et standpunkt for Jesus. Jeg døpte meg, eller hva det nå måtte være. Jeg hele veien. Ja, hva gjorde Jesus da? Betyr ikke det noe? Hvis man ofte sier, Jesus gjorde alt dette her for 2000 år siden, og han gjorde det for deg. Derfor sier vi med frimodighet, det er nok det som Jesus gjorde. Han gjorde det for deg. Og så kommer du og jeg liksom hanglende inn med vårt eget, og skal liksom legge noe til det som er fullbrakt. Du gjør jo ikke det i andre sammenhenger. Er huset ferdig bygd, så er det ferdig bygd. Skal ikke du komme der og flikke på det, vet du? Han som er bygd er jo fornøyd med det, som det er. Det er det vi trenger å se oss i denne sammenheng. Se inn i Guds hjerte og se hva som bor der. Der får du svaret. det er nok det som min sønn Jesus Kristus gjorde for deg. Derfor skal jeg stå i himmelen en dag med frimodighet innenfor ham som kjøpte meg til Gud med sitt blod. Gud ville det og gjorde det som var nødvendig. Du hørte hva Fredrik sa til å begynne med her om dette ordet nødvendig, nødvendighet. Det som vender nøden. For vi er i stor nød. Vi aner ikke hvor stor nød vi er i som mennesker. Det ligger et helvete der framme. Det gjør det. Det har ikke forandret seg i det hele tatt. Det er svært å tenke på. Denne nøden vender ham i det Jesus tok den straffa for deg. Da er nøden vendt. Ingen behøver fortapt å gå, synger vi. Vi vet jo det at mange gjør det, og Jesus sier jo det. Brer den vei og den port som fører fortapelse, og mange er de som går inn gjennom den. Men det er ikke nødvendig. Det behøver ikke være sånn. Og det må være det sværeste når du kommer på den andre siden godt fortapt, og blir klar over det at dette behøvde jo ikke å skje. Det har jo vært en her som kjøpt meg fri fra alt dette her. Du får en nåde å få ta imot det i tide, ikke sant? Det er altså årsaken at Jesus har vendt denne nøden. Han ordnet hele frelsen for deg altså, uten at du var til stede engang. Så var han inne og betalte, kan vi si. For å se det på en sånn rent menneskelig måte. For når var det han ordnet den? Vi leste det i vers 4 i teksten vår. For i ham, Jesus, har han utvalgt oss. Hør, dette er forunderlige. Før verdens grunnvoll ble lagt. Utvalgte han deg i Kristus, Jesus. Hvor var du da? Var du der og hjalp til? Var du der og ville noe? Men du var ikke til engang. Da han utvalgte deg i Jesus. Du som altså måtte mene har gjort noe til din frelse. Et svar her fra Johannes 1,13. De er ikke født av blod. Heller ikke av manns vilje, av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud. En og alene av Gud også. Vi har ikke hatt noen del i dette her i det hele tatt. Han gjorde det alt uten vår hjelp. Jeg har lest om disiplene hvordan de gikk der i Getsemane. De sprang jo alle for livet. For sitt eget liv. Så sto Jesus igjen alene og tok det som måtte tas. Sitt nå og hør vers 5 her. I kjærlighet har han forutbestemt oss til å få barnekår og seg ved Jesus Kristus. Etter sin frie viljes råd. Hør det, kjære venn. Det var han som ville det. Det skal du få lov til å sette deg ned i. Det er den hvile Jesus kom og talte om. Jeg skal gjøre det, og du skal få hvile i det. Hvor er din vilje her? Sies ikke et ord om den. Hva er det du bidrar med her? Nei, hør din situasjon. Efeserne 2,1. Dere som var døde ved deres overtredelser og synder. Tror vi virkelig Guds ord som det taler? Hva kan en kreve og forvente av en som er død? Kan du forvente noe som helst? Prøv å ta opp et lik som ligger der. Få han til å gjøre noe som helst. En død tar som kjent ikke beslutninger, vet du. Jeg vet ikke engang hva som foregår omkring seg. Forutbestemt til å få barnekår og seg ved Jesus Kristus. Du og jeg som var døde i synder og overtredelser. Han talte livet inn i vårt hjerte, så sant vi har hørt det. Han utvalgte oss i ham for at vi skulle være ulastelige og hellige for hans åsyn. Altså, dette vil aldri kunne bli i eller av oss. sjøl. Det ble vi av. Han er altså vår ulastelighet og hellighet. Som Jesus sier det i sin ypperste prestelige bønn i Johannes 17,9. Når dette begynner å åpne seg for et menneske, han begynner å se dette her altså, se hva evangeliet er, så finner du det igjen i hele Skriften. Og du finner også her, hør hva Jesus sier. Og jeg helliger meg for dem. Det er jo meg og deg, det. Jeg helliger meg for dem, for at også de, altså ved det, skal være helliget i sannhet. Denne hellighet har jeg i Kristus. Vers 7 her nå til slutt. I ham har vi forløsningen ved hans blod. Syndenes forlatelse etter hans nådes rikdom. Men tenk å være frelst på det grunnlag, kjære venn, og få lov til å hvile der. Jeg er en kristen. Jeg hører Herren til. Jeg er på vei til himmel og salighet og skal en dag stå der. På hvilken grunn? Syndens forlatelse. Ikke at det har skjedd noe veldig med meg som har forandret meg, men at det er en som har tilgitt meg mine synder, forlatt meg dem. Kristendom er noe veldig enkelt, jeg skjønner du. Er det ikke det? Eller synes du det er komplisert? Ja, det er komplisert nettopp fordi det er så enkelt. For vi fikk noe med oss fra fallets dag av, da vi skulle bli og vi skulle forstå. Og så er det så, må vi liksom bøye oss så langt ned for å ta imot dette enkle budskapet fra Herren. Men du vet hva som står, ikke hva dåren skal fare vill. Da må det være enkelt, vet du. Forløsningen. Hør det igjen og igjen og igjen og igjen. Ved syndenes forlatelse. Det er frelst. Kan det bli enklere enn det, ja? Hvis du har gjort meg et eller annet, tråkket meg skikkelig på tærne, men så skriver jeg til deg, så sier jeg at det har jeg glemt, det har jeg tilgitt, det skal du ikke tenke noe mer på. Det spiller ikke noen rolle hva du føler eller kjenner da. Du må bare se hva som står der. Ser du? Herren har skrevet det til deg. Jeg har forlatt deg dine synder. Jeg har sonet dine synder. Jeg har gjort opp for deg. Det står skrevet. En sånn god sang, det er vel en sånn musikklagssang. Jeg har det skriftlig. Den strofa går igjen i den sangen. Jeg har det skriftlig. Han frelste deg, Kristus, før du hadde gjort hverken godt eller vondt. Alt har sin grunn i Guds vilje, altså. Uten at du har gjort noe for det. Nei, vi har bare trettet ham. Trettet deg, Gud, med våre synder og voldt deg møye med våre misgjerninger. Du er den som utsletter våre misgjerninger for din skyld. Og våre synder kommer du ikke i hu. Jeg merket det hva som står Herrens tate det til Israel i sin tid. Du har bare, jeg merket det lille ordet der, du har bare trettet meg med dine synder og holdt meg møye med dine misgjerninger. Det var det eneste Israel fikk. Men de var ikke tapt av den grunn. De gikk tapt, de av dem som gikk tapt da. De gikk tapt fordi de ikke tok imot det som Herren taler her. At han har utslettet deres misgjerninger og synder. De ville så gjerne gjøre det selv. Men kunne de gå inn i himmelen på noe eget, vet du. Den døra er stengt. Alt for Jesu Kristi skyld. Ja, Herre, vi takker deg for at du har gjort det så. Vi skal få lov til å regne med det. Du kom til oss og sa at du kom for å gi oss hvile, og denne hvilen vil vi ta imot med takk, Herre Jesus. Og du velsigne ordet ditt for ditt dyrebare navns skyld.